VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Setelah sukses lewat film-film seperti Avatar, Guardians of the Galaxy, dan Star Trek, kini aktris Zoe Saldana kembali tampil dalam serial garapan sineas Taylor Sheridan berjudul Special Ops Lioness.
You have no family. You have no friends. You were abused until you gave yourself to me.
Dalam serial ini, Zoe Saldana berperan sebagai agen CIA bernama Joe, yang merekrut karakter bernama Cruz Manuelos, yang diperankan oleh aktris Laisla de Oliveira, untuk menyamar sebagai mata-mata dalam sebuah program rahasia khusus mata-mata perempuan bernama Lioness. Laisla diceritakan berteman dengan sekelompok perempuan yang pasangannya memiliki ikatan dengan organisasi teroris. Serial ini juga menceritakan kehidupan Joe yang berjuang untuk menyeimbangkan karir dan kehidupan rumah tangganya sebagai seorang istri dan ibu. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Zoe Saldana bercerita bahwa awalnya ia hampir menolak peran ini.
I have ADD and I'm dyslexic, so learning a lot of dialogue was always a very daunting thing, and I never thought that I would ever get to be a part of, you know, films where the dialogue and the writing is the most important, you know, character in the whole story. And Taylor Sheridan is known for writing. I tend to run away from that. I speak two languages. I think in all these different languages. I have a hard time focusing, which is why the genre of action was always very appealing to me because I can be active.
Katanya ia menderita ADD atau attention deficit disorder, kelainan yang membuatnya sulit mengendalikan segala tindakan yang dilakukan. Ia juga menderita disleksia, gangguan yang membuatnya sulit membaca, mengeja, atau menulis. Ia tidak pernah mengira akan menjadi bagian dari sebuah proyek film di mana dialog dan penulisan ceritanya menjadi bagian yang paling penting untuk keseluruhan cerita. Biasanya, ia selalu menghindari hal itu, mengingat ia memiliki kesulitan untuk fokus. Itulah yang membuatnya lebih tertarik untuk bermain dalam film bergenre laga. Zoe menambahkan, Taylor Sheridan menghubunginya dan mengatakan bahwa ia menulis tentang karakter Joe sambil membayangkan sosok Zoe sebagai pemerannya. Walau kedengarannya sungguh menarik, Zoe memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.
I read the pilot, I loved it so much that I freaked out and I walked away from it.
Ia mengatakan setelah membaca naskahnya, ia pun jatuh cinta, namun mendadak takut sehingga ia pun menjauhi tawaran itu.
Now you have a purpose and it is noble.
I'm doing everything different this time.
She's your field agent. Do what you think's best.
I have to be sure.
If she's able to make contact with the target, what are her directives then?
Neutralize the target.
Setahun kemudian, saat sedang menggarap serial From Scratch, ia memikirkan kembali tawaran dari Taylor Sheridan dan membahasnya dengan suaminya.
I guess he was just sick of me always mentioning the show and not doing anything about it. And he was just like, just call him, just text him. And the thing about Taylor is that if he's busy and it's not something that he considers important, like he won't call you back for weeks. But if it's really, if it's something that he wants to really hear, it's he's calling you within a second of receiving your text, so that's exactly what he did.
Katanya mungkin suaminya muak karena ia selalu menyebut-nyebut tentang serial itu, namun tidak pernah melakukan apa-apa. Suaminya bilang telepon atau kirim pesan saja kepada Taylor Sheridan, namun Zoe menambahkan Taylor adalah orang yang kalau sedang sibuk dan tidak menganggap apa yang ingin disampaikan penting, ia tidak akan membalas telepon Anda selama berminggu-minggu. Tapi kalau ini merupakan hal penting yang ia tunggu-tunggu, ia akan langsung menghubungi Anda dalam hitungan detik. Dan itulah yang Taylor lakukan.
And he said, I'm waiting on you. Like I still have, it's still here. We haven't done anything with it. Please say yes, and I did.
Katanya Taylor Sheridan menunggu Zoe dan naskahnya masih ada. Mereka belum memulai apa-apa. Tolong jawab iya. Akhirnya Zoe pun setuju untuk ikut terlibat dalam serial ini. Walau sempat ragu untuk memerankan tokoh Joe, Zoe mengatakan bahwa kekagumannya akan karya Taylor Sheridan semakin tumbuh. Taylor menulis sendiri cerita untuk 8 episode dari serial tersebut.
I have a great deal of respect of somebody that really, really believes in what they do. And if there's one thing that now knowing him a little more, he's very confident about his writing. And that may throw people off. I tend to really lean in and revere people that know who they are.
Zoe mengatakan ia sangat menghormati seseorang yang benar-benar percaya pada apa yang mereka lakukan. Menurut Zoe, setelah mengenal Taylor lebih jauh, Taylor adalah orang yang sangat percaya diri dengan tulisannya. Mungkin hal ini akan membuat orang menjauhinya, tetapi ia cenderung untuk mendekat dan bahkan menghormati orang-orang seperti Taylor.
Mr. President, we have a situation unfolding in real time.
Are you close?
Closer than we've ever been. You up for playing outside the lines?
Ready to do my job, ma'am.
Serial Special Ops Lioness memulai debutnya pada Minggu 23 Juli di Paramount Plus. Serial ini juga dibintangi oleh Nicole Kidman, Morgan Freeman, dan Michael Kelly. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
I said it's embedded. Mission is launched. We can't stop it now.
Homeland finds out, it'll end up in the news.
Did you hit the target?
I'm not trained for this. This is our mess. We clean it up.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan peristirahatan terakhir jauh di antariksa. Penerbangan pertama pembawa DNA atau abu jenazah itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Berikut laporan selengkapnya. Gary dan Elizabeth Paulus senang melakukan road trip atau perjalanan darat keliling Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, pasangan ini bersiap melakukan road trip terakhir mereka, perjalanan yang secara teknis akan membawa mereka jauh ke antariksa. Pasangan asal Mesa, Arizona ini akan mengirimkan DNA mereka ke antariksa melalui misi Enterprise mendatang, yang diluncurkan oleh Celestis, perusahaan pemakaman di antariksa yang berbasis di luar kota Houston, Texas. Elizabeth mengatakan,
"It helps us to think about the future, and even though
ini membantu kami memikirkan tentang masa depan, dan meskipun kami tidak akan berada di sana secara fisik, kami akan menjadi bagian kecil dari itu, dan ini benar-benar membuat saya tersenyum."
Pasangan Paulus ini berpartisipasi dalam program itu sebagai pasangan yang masih hidup, tetapi beberapa keluarga lainnya menggunakan layanan Celestis untuk menghormati anggota keluarga mereka yang telah meninggal dengan cara unik. Meskipun pemakaman di antariksa bukan konsep baru, Celestis sedang mempersiapkan diri untuk penerbangan jauh ke antariksa mereka yang pertama. Repositori atau wadah penyimpan DNA atau abu jenazah itu akan mengambil orbit heliosentrik mengelilingi matahari tanpa batas. Presiden Celestis Colby Youngblood mengatakan,
"That repository is going to be 330 million kilometers out into space.
Repositori ini akan berada 330 juta kilometer jauhnya di antariksa untuk pertama kalinya dalam sejarah."
Penerbangan Enterprise akan membawa sekitar 196 kapsul yang mencakup abu atau DNA orang-orang terkemuka seperti Gene Roddenberry, sang kreator Star Trek, bersama-sama dengan para pemeran dalam film itu seperti James Doohan dan Nichelle Nichols. Youngblood menambahkan,
kami juga mendapatkan folikel rambut George Washington, Presiden Dwight Eisenhower, dan Presiden John F. Kennedy, semuanya juga ada dalam penerbangan ini.
Celestis menawarkan berbagai opsi untuk sisa jasad, termasuk opsi mengirimnya ke ruang suborbital, di mana kapsul pembawanya akan mengalami mikrogravitasi selama 5 hingga 7 menit sebelum kembali ke bumi dengan helikopter parasut. Kapsul-kapsul antariksa itu kemudian dikembalikan ke keluarga mendiang, memberi mereka artefak yang telah diterbangkan ke antariksa sebagai benda kenangan. Sebagai bagian dari rangkaian acara peristirahatan terakhir di antariksa, keluarga mendiang dapat ikut serta dalam berbagai acara yang digelar selama 3 hari sebelum peluncuran. Youngblood menambahkan,
gives the family the opportunity to meet other people who have lost a loved one.
Acara ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk bertemu orang lain yang telah kehilangan orang yang mereka cintai, dan untuk saling berbagi cerita serta untuk berkumpul bersama dan mengikuti pelepasan orang-orang yang mereka cintai bersama-sama.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Membuat robot yang ingin menjelajahi lautan menjadikan ubur-ubur sebagai sumber inspirasi rancangannya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Cara ubur-ubur meluncur di dalam air telah menginspirasi pembuatan robot ubur-ubur rancangan tim dari Max Planck Institute menurut jurnal Science Advances. Robot ubur-ubur tersebut dapat membantu para peneliti dalam mempelajari lebih jauh area dasar laut yang belum pernah dijelajahi. Para perancang robot tersebut mengagumi ubur-ubur karena merekalah hewan perenang yang paling hemat energi. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh laut di dunia, mulai dari di perairan tropis hingga kutub, di permukaan hingga di kedalaman laut. Melalui Zoom, John Dabiri dari California Institute of Technology mengatakan,
and so for engineers, when you see an example like that in the water, I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones?
Bagi para insinyur, jika Anda melihat sebuah contoh seperti itu di dalam air, saya kira langkah alami berikutnya adalah memikirkan apakah kita dapat menciptakan sesuatu yang seefisien aslinya.
John Dabiri adalah seorang profesor teknik di Caltech. Ia tidak ikut menggarap rancangan robot terbaru itu. Melalui Zoom, ia mengatakan kemampuan robot itu melampaui model robot lainnya.
So not only are they achieving swimming, but they're saying let's use those individual fingers.
Tidak saja mereka berhasil menciptakan robot yang dapat berenang, tapi mereka juga mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan jari-jari robot itu dan akhirnya robot ubur-ubur itu mampu memungut objek.
Robot ubur-ubur itu mampu memungut objek sendirian, atau jika tidak mampu mengangkatnya sendiri, robot ubur-ubur itu akan mengangkatnya bersama robot lain. Robot itu juga dapat menarik objek dengan sangat baik, menurut Yong Jun Ju dari Max Planck Institute yang ikut mendesain robot tersebut.
It can even handle very soft objects without touching.
Robot ubur-ubur itu bahkan dapat menangani objek yang sangat lunak tanpa harus menyentuhnya. Misalnya pakar biologi yang selalu mendapat kesulitan untuk mengumpulkan telur-telur ikan.
Joe menambahkan robot itu dapat membantu para ahli biologi meneliti lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot itu juga bergerak dengan tenang menggunakan material yang dapat berubah bentuk dengan menggunakan listrik.
So it makes the robot very fast and very efficient and No whispery, silent.
Hal itu membuat robot berenang dengan cepat, sangat efisien dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Sunyi.
Joe mengatakan masih banyak yang harus dilakukan sebelum memproduksi lebih banyak lagi robot ubur-ubur yang dapat melakukan tugasnya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.